Мы переходим к докладу следующему. Это Ильшат Насыров, который будет говорить об Ибн Халдуне и османском интеллектуальной традиции. Пожалуйста.
رشته سخن محول میشه به سخنرانی بعدی ما آقای الشاد ناصیرو و عنوان مقاله ابن خلدون در سنت فکری عثمانی دوره های قرن 16 و 20 خیلی متشکرم برای فرصت سخنرانی در جمع شما حضار محترم و جناب آقای رئیس اجازه بدید من بعضی آرای خود را در موضوعی که الان ذکر خواهد شد را ابراز کنم ابن خلدون در سنت فکری عثمانی قرون 16 لغایت 20 سخنرانی من مربوط میشه به بررسی تأثیر آرای ابن خلدون در آثار دانشمندان و مورخین عثمانی قرون 16 تا 20 ابن خلدون مورخ اسلامی برجسته‌ای که تولد ایشون 1332 در وفاتش 1406 مؤلف اثر معروف المقدمه می باشد و همچنین به عنوان اساسگذار فلسفه تاریخ مطرح است
Во-вторых, природные и экономические факторы играют основную роль в складывании и развитии государства и цивилизации.
Ишун муассисе тусиае мутамаддин дурайи я ки чархиши хастеш ва жанбаи бикр я ибтикари تئوری نظریه های ایشون در بشرح زیر است اولا اینکه ایشون پیروی در زمینه پژوهش های انتقادی و علت معلولی ببخشید رویش علت معلولی و انتقادی پایبندی به این را اعتراف کرده و دوم اعتراف یعنی قبول و پذیرفتن انسان به عنوان یک سوبژکت یا یک موجود فرهنگی اجتماعی و همچنین امتناع یا نپذیرفتن دولت به عنوان یک ساختار مبتنی بر دین دوم اینکه عوامل یا فاکتورهایی که نقش اصلی را در ایجاد و توسعه دولت و تمدن بازی می کنند فاکتورهای طبیعی و اقتصادی رو
широко распространено, по моему мнению, извините за тавтологию, ошибочное мнение, что Ибн Халдун практически не нашел отклика среди мусульманских ученых вплоть до открытия его в 19 веке Западом.
Ва як нукте назари галат раеч аст ки гуя Ибн Халдун хич бозтабе дар миёне донишмандони ислам تا قرن 19 هیچ بازتابی نداشت و هیچ عکس العملی از اون به فعالیت ایشون نشون داده نشد تا اینکه در قرن 19 توسط غرب کشف شود ایشون
действительности в мусульманском мире интерес к творчеству Ибн Халдуна никогда не исчезал, а 17 век стал усиливаться.
در حالی که علاقمندی دانشمندان مسلمان در به فعالیت و آثار ابن خلدون هیچ وقت زدوده نشده بود و حتی شروع از قرن 17 رو به افزایش بود
политические изменения в исламском мире в 15 веке это экспансия и апогей османской империи привели к появлению нового заказчика продукции мусульманских историков османской элиты
تحولات سیاسی در جهان اسلام در قرن 15 یعنی توسعه طلبی و اوج امپراتوری عثمانی منجر به پیدایش یک سفارش دهنده یا یک مشتری جدید محصولات مورخین مسلمی شدند اونم نخبگان عثمانی الیت عثمانی
в османской истории турецкие историки читали его труды. Влияние Ибн Халдуна на османских историков прослеживается вплоть до 20 века, Поэтому эту традицию современные турецкие историки называют Ибн Халдунизмом, Ибн Халдунджилук.
Дар императории Османи муарихин турк осори ишону албат кираат мика муталия мекардан ва мурид пожуиш карар мидадан ва бо такие бо иттика бе арои ишон جهانبینی خود را تغییر می‌دادند و تأثیر ابن خلدون به مورخین و تاریخ‌دانان عثمانی تا قرن 20 و کاملا ملحوظ است لذا مورخین معاصر ترک این دوره از فعالیت ایشون را به عنوان قرن ابن خلدونیزم عنوان میکنند.
В указанные столетия каждого из этих столетий проживали по 3-5 османских историков, у которых можно обнаружить влияние идеи Ибн Халдуна. Не все, конечно, не специально обращались к его учению, но можно назвать несколько османских историков, на которых учение Ибн Халдуна можем увидеть прямое влияние и можем обнаружить и стремление переосмыслить некоторые положения учения Ибн Халдуна. Это Кинелизаде, Али Эфенди, Катик Челеби и Мустафа Наима.
Хар як сад соле є, яне карне 16, 17, 18, 19 ва اوایل قرن 20 چهار تن یا پنج تن از مورخین یا تاریخ‌دانان عثمانی زندگی و فعال و روشنفکران عثمانی زندگی و فعالیت می‌کردند که تأثیر ابن خلدون بر در آثار اونا ملحوظ و محسوس و البته نه همه آنها به طور خاص موضوع اصلی اونا تاریخ بود یعنی نقل تاریخ بود و بلکه تشخیص دلایل توسعه اجتماع جامعه انسانی و در این میان ما چند تن از مورخین رو که میتونیم نه تنها تأثیر مستقیم آرای ابن خلدون در ایشون بلکه تلاش اونا را ببینیم تا تجدید نظر بکنن بعضی از آموزه های ابن خلدون را یا به قول دیگر بازنگری بکنن آثار ابن خلدون را ایشون هستند علی افندی کینیلیزاده کتیب چلبی و مصطفی نعیما
اسلامسکی استوریکی واسپیدلی ات ابن خلدون положення необхідності слідування в області історичних дослідувань критичному методу положение необходимости отказа от простого описательства. Соответственно, задача историка как науки состоит в необходимости выявления закономерностей. Согласно Мустафе Наиме, историк раскрывает истинные причины возникновения и развития общества, государства, религии, нравов и так далее.
Муарихин и тарихдананы Усмани из Ибн Халдун чан асра пазируфтан бе унване мисал اصل ضرورت پیروی در زمینه پژوهش انتقادی تاریخی پیروی از روش یا اصل امتناع از توصیف ساده و همچنین نقل ساده وقایع گذشته و رساله تاریخ به عنوان یک علم در کشف یا تشخیص قوانین توسعه اجتماعی می باشد
متد استوریکا состоит из системы правил и норм. История это не хаотичный набор событий. И османские историки стремились рассматривать человека как существо социальное, культурно обусловленное.
روش یک تاریخدان یا یک مورخ متشکل است از هنجارها و قانونهایی که رعایت اونها ضامن برای اون تاریخ دان ضامن درک دلایل حقیقی و وقایع تاریخی می باشد و تاریخ این یک مجموعه بی ترتیب وقایع و رخدادها نیست.
Объективной причиной усиления интереса к философии истории Ибн Халдуна среди османских историков стали кризис и начавшийся упадок некогда могущественной Османской империи.
دلیل عینی افزایش علاقمندی به فلسفه تاریخ ابن خلدون میان مورخین عثمانی دو قرن 17 بحران و افت یک زمانی امپراتوری پر اقتدار عثمانی بود.
عثمانی استوریکی стремились найти рецепты выведения османского общества из кризиса. Например, Кинализаде Алейфенди, в отличие от Ибн Халдуна, полагал, что при принятии необходимых мер государство может выйти из кризиса и избежать упадка и последующей гибели.
مورخین عثمانی تلاش میکردن یک فرمول نجات یا رهایی جامعه عثمانی و دولت عثمانی از بحران را تهیه یا آماده بکنند و به عنوان مثال کینیلیزاده علی افندی در تمایز با ابن خلدون بر این باور بود که انجام اقدامات لازم میتواند دولت را از بحران رها بدهد و از افت و از هلاک نجات بدهد.
также Катип Челеби полагал, что великий личность или человек обладатель сабли, кунч сахибы, может, вот опираясь на веру в Бога, на сильное войско, спасти государство от разорения и вывести государство из состояния упадка.
و همچنین آقای کاتب چلبی در این باور بود که انسان یا به عبارت دیگر صاحب شمشیر یا اینکه شخصیت بزرگ یا انسان بزرگ که بیوق آدم می شود با اتکا به باور یا ایمان به الله و ارتش قوی می تواند دولت را از تاراج و هزینه های نامطلوب و همچنین دستگاه مدیریت و اداره را از انسان‌های نالایق از فساد و دیگر بلایای اجتماعی نجات دهد.
В рецептах Кинализаде, Катиба Челеби, Мустафы Наима по спасению государства от упадки и гибели можно увидеть влияние гуморологической теории Гиппократа и Аль-Фараби. Вот как и Гиппократ, османские историки полагали, что здоровье человека зависит от равновесия в его организме телесных соков, как вот известных четырех, там, кровь, флегма, черный, желтый, желчь. И, соответственно, они рассматривали также и общество, что общество состоит из четырех частей, и что эти четыре части должны находиться в гармонии. Это ученые, воїни, торговці і християни.
و اون فرمولی که آقای کینیلی زاده و کاتب چلبی و مصطفی نعیمی برای نجات دولت از افت و هلاک تهیه و آماده کردن میتوانیم تأثیر آموزه های شیر شناختی بقراط و جالینوس را دو تا پزشک یونانی قدیم و همچنین الفرابی را مشاهده بکنیم. همونطور که بقراط و مورخین عثمانی معتقد بودند که سلامت انسان یا تندرستی انسان بستگی داره به توازن به توازنی شیره ها یا آب های بدن انسان، یعنی این چهار تا مایعات که میشه در واقع خون، بلغم، صفرا و سودا، معتقد به این بودن که اینا میشه مصادیف به چهار عنصر طبیعی که دیگه آب و آتش و هوا و زمین. و با اتکا به آرای بقراط، مورخین عثمانی جامعه رو شبیه یک بدن یا ارگان انسان می دانستن و می گفتن که این چهار تا عنصر درست همون چهار ارکان اربعه هستن، یعنی دانشمندان، جنگاوران، تجار و پیشوران یا اونایی که کاسبان.
То есть, как для здоровья человека требуется равновесие в его теле четырех стихий, так и в обществе требуется равновесие, гармония между, в отношениях между указанными разрядами людей.
و همچنین که جسم آدم یک انسان به توازن نیاز داره میان این چهار عنصر، همچنین یک جامعه به توازن میان این چهار تا ارکان نیاز داره.
То есть, как разум человек управляет его органами, так и обществом должен управлять справедливый правитель.
و همونطور که عقل انسان اعضای یا ارگان های تنی اون ایشون رو خودش رو مدیریت و اداره می کند، همچنین یک حاکم عادل باید یک جامعه رو اداره بکند.
То есть тут можно усмотреть влияние на них воззрение взглядов Аль-Фараби.
و در عکس اینجا ما میتونیم از تأثیر آرای الفرابی سخن بگیم.
Тоже Кинализаде заявляет, что средством поддержания общества в гармонии является политика или искусство управления, сиасет, которое схоже с медициной.
به عقیده آقای کینیلیزاده وسیله حفظ یک جامعه در انسجام یک سیاست یا یک فن اداره هست که درست شبیه علم طب می باشد.
другой османский историк Мустафа Наима воспринял учение Ибн Халдуна о пяти фазах развития государства. Это фаза рождения государства, подъема, его расцвета, стагнации и упадка. Мустафа Наима полагал, что османское государство находится на четвертой фазе своего развития.
Мустафа Наиме, який дігар аз муаррихан дурай османи, бар ин амузе ібн Халдун дар баре панч та фазе توسعه یا گسترش دولت، یعنی فاز تولد، توسعه، شکوفایی، رکود و افت باور داشت.
И вот как и Кинализаде, и Катип Челяби, Мустафа Наима полагал, что после падения государства в упадок, все-таки можно, благодаря усилиям великих людей, Буюк Адамлар, спасти его от гибели.
و Мустафа Наима باور داشت که دولت عثمانی ها در فاز چهارم قرار دارد و کینیلیزاده و کاتب چلبی و همچنین مصطفی نعیمه بر این باور بودن که حتی پس از افت یک دولت و هنوز همچنین امکان وجود دارد که به برکت تلاش های آدمان بزرگ دولت ها از هلاک پیش جلوگیری بشد.
Условием долголетия всех государств является политика сиасет, и эта политика бывает двух видов: с опорой на разум сиасет ахлия и с опорой на законы, которые приведены в Коране и в мусульманском предании Сунне сиасет шариа.
Багой хар як дулат машрут аст бе сиасет یا فن مدیریت و اینجا باید بگیم که سیاست دو نوع می شود، سیاست مبتنی یا متکی به عقل، سیاست العقلیه و مبتنی بر قوانین که در قرآن و متون سنت یعنی سیاست شرعیه آمده است.
Мусульманские правители управляют государством согласно шариату, а государство неверных кафирлар управляется политикой, основанной на разуме.
Хукам муслимин дулат худ ро бар тибк шариат мудирият миконанд, амма куффар ба сиясат ишон мубтанист бар акл.
И причины гибели государства, как исламского, так и неисламского, зло и несправедливость, зульм.
و سبب یا دلیل اصلی هلاک یک دولت ام از اسلامی و غیر اسلامی این ظلم است.
Он пишет, что мир разрушается не от неверия, а от зла.
Ишон ми нависат, ке дунья на бедалиле куфр ве иран ми шават, балке бедалиле зулм.
Дунья куфр иля якалмаз, зулм иля якалйор. Ну, собственно говоря, это парафраз слов Ибн Халдун из его введения Мукаддима. Ведь Ибн Халдун пишет, шариат не осуждает власть как таковую, ибо нет опасности в ее осуществлении. Шариат осуждает зло, что проистекает от власти из-за насилия и несправедливости.
Ва ин дурус хамон бе таъбири дигар расондан суханон Ибн Халдун хастеш, ке дар мукаддимаи худ ишун мигуяд шариат قدرت را محکوم نمی کند چون که چرا که هیچ مخاطره یا تهدید در تحقق اون نیست ولی شریعت ظلم را محکوم می کند چرا که ظلم ناشه از قدرت و تجاوز و ظلم است.
То есть мы можем видеть, что указанные османские историки не были простыми компиляторами идей Ибн Халдуна. Они пытались переосмыслить учение Ибн Халдуна для выработки способа поведения османского государства из упадка.
В бадин тартиб мы митунем мушахиде бекунем, ке муварихин дуре османи не танха мукалледе Халдун будан, балке талаш даштан та таждид назар бекунан амузе хай Ибн Халдун ро барае тахие راه برای دسترسی به راه حل‌های رها دولت عثمانی از افتو.
Ну и наконец вот следует отметить, когда будем следует отметить как свидетельство большого внимания османских историков и к философии истории Ибн Халдуна факт перевода введения, то есть Мукаддима Ибн Халдуна на староосманский язык, то есть на другой язык, не арабский, еще в начале 18 века. И этот перевод осуществил шейхуль ислам Перизаде Мухаммад Тахид Эфенди.
و به عنوان مثال علاقمندی خاص به آثار و فعالیت ابن خلدون ما میتونیم این واقعیت رو امروز رقم بزنیم که مقدمه ایشون به زبان آسمانی باستان هنوز در اوایل قرن 18 توسط شیخ الاسلام پیریزاده محمد صاحب افندی ترجمه شده بود.
Есть, конечно, мнение в современной литературе, что который отказывает османским историкам в оригинальности. Они полагают, что все, что вот они, османские историки, писали о способах выведения государства из кризиса, это просто проявление их зависимости от персидской историографической традиции писать сочинения в жанре вот, советов и назиданий правителям, насихат-наме.
البته ما باید بگیم که بعضی از پژوهشگران معاصر حاضر نیستند فعالیت مورخین عثمانی را یک فعالیت مبتکر اعتراف بکنند و این جمله میگن که گفته می شود که تاریخ دانان عثمانی تحت تأثیر سنت تاریخ نگاری فارسی بودند و آثار در چنین ژانر چون نصیحت نامه انجام میدادن.
Также утверждается, что идеи Гиппократа османские историки восприняли не из западных источников непосредственно, а обосредованно через Наср ад-Дин ат-Туси, выдающегося персидского философа, ученого.
Хамчунин гуфте мишавад, ке مورخین عثمانی آموزه های بقراط را مستقیم دریافت نکردن بلکه توسط فیلسوف ریاضیدان ستاره شناس و پزشک و همچنین نورشناس و موسیقیدان دنیای اسلام ناصر الدین توسی.
Ну, можно все-таки возразить, указать на тот факт, что Катип Челеби, например, владел греческими и латинскими языками, переводил географические, исторические сочинения западных авторов с латинского, с греческого на старосманский язык.
البته ما میتونیم اعتراض بکنیم که کاتب چلبی به زبان یونانی تسلط کامل داشت و چند تا آثار مطرح را به زبان ترکی ترجمه کرده بود.
Ну и в качестве заключения хочу вот подчеркнуть, что можно отнести к заслугам османских историков.
و در خاتمه میخواستم بگم که به عنوان دستاوردهای تاریخدانان عثمانی ما چی چیزهایی را میتونیم اینجا معرفی بکنیم و بگیم.
Во-первых, обеспечение непрерывности в изучении его трудов вплоть до того времени, когда Запад в XIX веке открыл для себя Ибн Халдуна.
اول اینکه ایشون به برکت ایشون پژوهش آثار ابن خلدون هیچ وقت متوقف نشد تا اینکه در قرن 19 غرب ایشون را کشف کرد.
Во-вторых, первый перевод сочинения Ибн Халдуна «Видение Мукаддима» на другой староосманский язык еще в начале вот, 18 века.
و دو اینکه ترجمه المقدمه ابن خلدون به زبان عثمانی باستان یا کوهن در قرن 18
и в третьих попытка переосмысления некоторых положений учения ابن خلدون о государстве
و مورد سوم این تلاش یا سعی تجدید نظر یا بازنگرش در تو و در و توصیه بعضی از یا گسترش بعضی از اصول و آموزه‌های ایشون درباره دولت.
Ну и наконец, заслуга османской историографической традиции это создание новой интеллектуальной площадки для взаимодействия Запада и исламского мира. То есть если первой такой площадкой была Амиасский халифат, потом Аббасидский халифат, потом арабо-мусульманская Испания, то после них новой площадкой была вот именно Османская империя, и вот в лице ее ученых, историков и так далее.
و همچنین یکی از دستاوردهای پرارزش روشنفکران عثمانی ابن خلدونیزم این بود که ایشون یک میدان برای گفتگوی غرب و شرق را فراهم کردند و این فرایند هیچگاه متوقف نشد و در ابتدا این میدان در خلیفت اموی بود با مرکز اون در سوریه بعد از اون خلیفت عباسی ها و بعد از اون سپس اسپانیای اسلامی و در آخر دولت عثمانی ها
بسیبه
خیلی مشکرم از توجهاتون